พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกของข่าวสารแล้วก็ส่งผลกระทบไม่ว่าจะต่อบุคคลหรือว่าสังคมสุดแล้วแต่ที่สืบเนื่องมาจากตัวเนื้อหาแล้วก็ตัวสื่อแล้วก็นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางวิทยุไทย PBS บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการชนะทิพย์ไพรพงศ์ผลิตรายการทันสื่อตอนนี้นำเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าโฆษณาแอบแฝงมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับการโฆษณาก็เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งผ่านสื่อต่างๆเพื่อจะไปกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความต้องการซื้อสินค้าหรือว่าบริการบทบาทของการโฆษณาว่ากันโดยทั่วไปเรียนสรุปคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับอันแรกก็คือบทบาทในกระบวนการทางการตลาดการตลาดก็จะมีองค์ประกอบสำคัญก็คือตัวสินค้าตัวราคาตัวที่ที่ไปตั้งขายรวมทั้งเรื่องของการส่งเสริมการขายโฆษณาจะอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยครับเพราะว่าโฆษณาจะเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยจะรู้จักสินค้าจะรู้จักกิจกรรมต่างๆทางการตลาดเฉพาะการจูงใจให้เห็นประโยชน์ที่จะได้จากกิจกรรมนั้นๆนั่นก็เป็นบทบาทแรกบทบาทที่สองก็คือบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจอันนี้พูดในภาพรวมนะครับเพราะว่าโฆษณาจะไปกระตุ้นให้เกิดการบริโภคมันก็ช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยเกิดการขยายตัวประการที่สามอันนี้เป็นบทบาทต่อตัวสื่อก็คือระบบการสื่อสารมวลชนนี่แหละครับบ้านเราเนี่ยตั้งแต่อดีตแต่ไหนแต่ไรก็จะมีบ้างนะครับที่มีรายได้จริงๆจากการขายโดยเฉพาะสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารแต่ส่วนใหญ่แล้วรายได้จริงๆนั้นมาจากการโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นบทบาทเนี่ยสำคัญนะครับทำให้สื่ออยู่ได้อยู่รอดแล้วคนในวิชาชีพนี้ก็ได้กินได้อยู่ได้ประการที่4อันนี้เป็นบทบาทต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอิทธิพลมากเลยนะครับอย่างเช่นเวลาโฆษณากระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้สินค้าหรือว่าบริการนอกจากตัวสินค้าที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยโฆษณายังทำให้สินค้าหรือบริการนั้นเนี่ยคล้ายๆกับไปทำให้เกิดค่านิยมขึ้นและการใช้สินค้าหรือบริการนั้นก็จะเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมันจะเกิดขึ้นครับไม่เพียงเท่านั้นโฆษณาเช่นการที่สามารถปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดไปจนกระทั่งถึงทัศนคติได้อีกเหมือนกันเรื่องความเชื่อเนี่ยแหละครับโฆษณาทำได้แล้วก็เห็นมาหลายครั้งมากด้วยจากบทบาทการโฆษณาที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังเขาใช้โฆษณากันอย่างไรนั้นสรุปอย่างนี้ครับประการแรกใช้ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือว่าบริการไม่ว่ารูปร่างหน้าตาลักษณะคุณสมบัติต่างๆทั้งหลายประสิทธิภาพในการใช้งานไปจนถึงราคาแล้วก็ที่ขายสินค้าหรือว่าให้บริการประการที่สองก็ใช้โน้มน้าวใจเหมือนอย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการก็คือไม่ใช่แค่รู้จักหรือว่าจดจำนะครับแต่ทำให้เกิดการตัดสินใจไปสร้าง ไอ้ความต้องการให้มันเกิดขึ้นจะโดยอ้อมหรือโดยตรงก็สุดแล้วแต่อันเนี้ยก็เป็นการชักชวนจะชักชวนไม่เฉพาะเจาะจงคือพูดถึงเป็นการทั่วไปว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีนู่นนี่นั่นหรือบอกกันตรงๆเลยครับว่าเนี่ยสินค้าชนิดนั้นหรือบริการนั้นเป็นพิเศษไปเลยอย่างนั้นประการที่3ก็ใช้ตอกย้ำความจำครับเพราะใช่ว่าครั้งเดียวเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักโฆษณาที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานความถี่ที่ใช้ในการโฆษณานี่นะครับมันก็จะลดลงคือจำได้เร็วเข้าใจได้เร็วเกิดความรู้สึกอยากซื้ออยากใช้ได้เร็วอันนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพที่ค่อนข้างมากเพราะอะไรครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อพื้นที่ในการซื้อเวลามันก็จะถูกลงไปด้วยตรงนี้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยความถี่ที่ใช้ในการโฆษณาจริงมันนับ10ครั้งนะครับแล้วก็หลายๆสื่อถึงจะเอาอยู่ถึงจะทำให้เกิดความต้องการอันนั้นได้ประการสุดท้ายก็คือใช้ตอกย้ำความมั่นใจใช่ว่าผู้บริโภคหรือผู้มุ่งหวังเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อไปแล้วก็แล้วกันจบกันไปไม่ใช่คือยังต้องตอกย้ำกันอยู่คือเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วยังต้องจูงใจให้ซื้อใช้กันต่อไปและต่อไปและต่อไปจนเกิดความผูกพันที่บ้านเราเรียกกันในศัพท์ทางการตลาดว่าแบรนด์ loyalty คือมีความภักดีต่อตราของสินค้านั้นๆอย่างนั้นแหละครับทำให้อีกอย่างนึงครับสำหรับการโฆษณาก็คือใช้สนับสนุนการส่งเสริมการขายจะรูปแบบไหนก็สุดแล้วแต่ไม่ว่าลดแลกแจกแถมก็ต้องมาพูดมาบอกมาโฆษณาให้ได้ทราบกันที่กล่าวมาทั้งหมดก็สรุปการโฆษณาได้ครับว่าเป็นการสื่อสารไปยังผู้รับสารจำนวนมากเพื่อทราบเพื่อจูงใจผู้รับสารให้รู้จักชื่อสินค้าหรือบริการคุณสมบัติต่างๆทั้งหลายของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะคุณค่าคำว่าคุณค่านี่แหละครับตรงนี้มันไปทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มตัวอย่างสบู่จะยี่ห้อไหนก็สุดแล้วแต่คุณสมบัติสำคัญเนี่ยก็คือทำความสะอาดหอมด้วยอ่ะก็มีคุณค่าและนี่ไปมีมูลค่าเพิ่มราคาก็จะเพิ่มตามได้นะครับทำให้ผิวเนียนอะไรอย่างนี้เป็นต้น ก็ว่ากันตรงนี้ครับโฆษณาที่เรียนคุณผู้ฟังไปนั้นไม่ได้หมายความว่าสินค้าทุกชนิดหรือบริการทุกประเภทจะสามารถโฆษณาตามกระบวนการที่สรุปเพราะว่ามันมีสินค้าบางอย่างที่เขาห้ามหรือโฆษณาได้แต่ต้องมาขออนุญาตนำข้อความที่จะใช้โฆษณามาให้ดูก่อนอย่างนี้เป็นต้นถ้ากล่าวเฉพาะสินค้าที่ห้ามการโฆษณาเนี่ยรวมทั้งบ้านเราหรือถ้าจะโฆษณาอะไรนี่นะครับแต่จริงๆนี่นะมันมีสินค้าที่ห้ามเลยก็คือ2อย่าง1ก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อันที่2ก็คือยาสูบพูดแบบชาวบ้านก็คือเหล้ากับบุหรี่นี่แหละครับแต่ที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในตอนนี้คือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งแม้ว่าพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560อันนี้ฉบับใหม่นะครับมีการปรับปรุงความหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือว่าพืชที่เขาเรียกว่านิโคตินนาทาแบคุมโดยให้หมายความรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อ อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบนิยามเดิมเนี่ยไปไม่ถึงตรงนี้เอาแค่ว่ายาสูบแล้วก็ไปขยายให้มันชัดขึ้นก็คือการบริโภคไม่ว่าจะสูบจะดูดจะดมจะอมจะเคี้ยวจะกินจะเป่าจะพ่นเข้าไปในปากหรือจมูกทาก็ด้วยแล้วก็ยังมีคำว่าหรือโดยวิธีอื่นใดเผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะยกเว้นเรื่องยาตามกฎหมายนะครับนี่คือนิยามใหม่ต้องถือว่าก็ครอบคลุมเอาเรื่องละส่วนการโฆษณาในกฎหมายใหม่นะครับนอกจากห้ามโฆษณาหรือว่าทำสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบอันนี้กฎหมายใหม่ในมาตรา30นะครับยังห้ามแสดงชื่อหรือว่าเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงสัญลักษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ชาวบ้านเขาเข้าใจว่าเป็นชื่อหรือเครื่องหมายของยาสูบหรือว่าชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าก็ไม่ได้คนผลิตคนนำเข้าก็ไม่ได้อีกเหมือนกันทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ในภาพยนตร์ในวิทยุกระจายเสียงในวิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือป้ายโฆษณาในโรงหนังหรือในการแสดงและเล่นประกวดประขันบริการกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ห้ามหมดห้ามหมดแล้วก็สื่ออะไรก็แล้วแต่หรือสถานที่อะไรก็แล้วที่ใช้เพื่อโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดได้ก็ห้ามอีกเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังห้ามนำชื่อหรือว่าเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตเองหรือผู้นำเข้าเองก็เถอะไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนำชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัดมาแต่งมาต่อมาเติมมาดัดแปลงให้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาแล้วทำให้เข้าใจว่าเนี่ยเป็นยาสูบอันเนี้ยไม่ได้แม้แต่การนำชื่อยาสูบไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นแล้วก็นำไปโฆษณาหรือว่าโฆษณาโดยนำชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตัดมาต่อมาเติมมาดัดแปลงที่ว่านี่นะครับก็ไม่ได้ถ้าทำให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบกล่าวโดยสรุปครับปิดตายการโฆษณายาสูบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ได้ทั้งสิ้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพิษภัยของยาสูบมันร้ายแรงเกินกว่าผู้สูบบุหรี่เนี่ยคาดหมายด้วยโรคอันเกี่ยวเนื่องจากการสูบบุหรี่เช่นโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งตามอวัยวะต่างๆของร่างกายตั้งแต่ช่องปากลำคอลงไปจนถึงทรวงอกแต่ด้วยการสร้างข้อความโฆษณาที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่ซึ่งคิดจะเลิกสูบอาจตามไม่ทันโดยใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทางเลือกผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ส่วนหนึ่งก็เลิกสูบบุหรี่ได้จริงแต่ว่าหันกลับไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต
่อคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
คุ ุณเชื่อหรือไม่
ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
เมื่อสักครู่ค้างไว้ที่ทำไมผู้เลิกสูบบุหรี่จึงหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างนี้ครับวันนี้ผู้เสพติดบุหรี่เนี่ยต่างก็เขาก็รู้นะครับถึงพิษภัยของบุหรี่ความจริงคนที่สูบจัดๆเนี่ยจะรู้สึกและได้เลยนะครับว่าเวลาสูบไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ทำให้ตัวเองเนี่ยผิดไปจากปกติเสียงแหบไอมีกลิ่นนิโคตินกลิ่นเหม็นๆเล็บเหลืองอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็การรณรงค์โดยหน่วยงานของรัฐกับขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มาชี้ให้เห็นผลเสียจากการสูบบุหรี่มันมีหลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่ามันติดซะแล้วโลกยากทีนี้เมื่อมีผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ามาสื่อสารว่าถ้าเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองไม่ได้แบบภาษาชาวบ้านคือถ้าหักดิบไม่ได้ยังมีทางเลือกให้เลิกสูบบุหรี่ได้นั่นคือบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีพิษไม่มีภัยก็มีผู้อยากเลิกสูบบุหรี่หันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนนอกจากการสื่อสารว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีพิษมีภัยแล้วเนื้อหาที่สื่อสารคู่ขนานกันไปก็คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยใช้งานได้สะดวกมีกุญแจคำอันหนึ่งครับแต่ว่าเพียงแต่ก็ไม่สื่อสารโดยตรงไม่เป็นพลเมืองชั้น2เรียกกันทับศัพท์ว่า second class citizen คำนี้เริ่มรู้จักกันอย่างแพร่หลายครับหลังกฎหมายบังคับพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นขณะที่ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็มีท่าทีรังเกียจเมื่อถูกผู้สูบบุหรี่เนี่ยละเมิดสิทธิ์อย่างเนี้ยด้วยรูปแบบโดยเฉพาะการไม่เป็นบุคคลชั้น2ไม่เป็น second class citizenเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ไม่มีควันที่มีควันก็เป็นเพียงไอที่กระจายออกไปไม่ใช่ควันบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าก็เลยเป็นค่านิยมใหม่โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นอ้าวไหนว่าห้ามโฆษณาแล้วเด็กและเยาวชนไปเห็นโฆษณาที่ไหนคำตอบก็คือกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับเก่าไม่ได้ครอบคลุมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะนิยามคำว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่กฎหมายฉบับใหม่ปี2560เนี่ยไปเพิ่มคำนิยามให้ครอบคลุมแล้วก็ยังห้ามการโฆษณาทางอ้อมที่เคยปรากฏมาก่อนด้วยก็ทำให้การโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทำอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้กระนั้นครับก็ยังมีช่องว่างให้สามารถสื่อสารได้โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์แล้วก็ผ่านคนขายบ้างรวมทั้งคนขายน้ำยาก็เห็นกันอยู่แล้วครับบนสื่อออนไลน์โฉงครึ่มด้วยตรงเนี้ยผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าก็ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารซึ่งก็ได้ผลนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศที่เขายังไม่ห้ามการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า National Youth Tobacco Survey แห่งสหรัฐชื่อย่อคือ NYTS เนี่ยได้สำรวจอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อต้นปีนี้เองนะครับพบการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในนักเรียนมัธยมปลายเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ75เมื่อเทียบกับการสำรวจในปีที่ผ่านมาคือปี2560 มันก็ไปสอดคล้องกันกับยอดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใหม่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ132ในช่วง5ปีคือตั้งแต่ปี2555ถึงปี2560งานวิจัยล่าสุดอีกชิ้นหนึ่งนะครับของแพทย์หญิงคริสตินดับเบิลยูโบและคณะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเยลแห่งสหรัฐหมอโบเนี่ยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนมัธยม808คนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา3ปีแล้วก็ไปพบชัดเจนว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นนำไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดาอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินั่นคือวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีการสูบบุหรี่ธรรมดาสูงกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้า7เท่าในปีถัดไปในทางกลับกันครับไม่พบวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ธรรมดาจะเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าผลการศึกษาหลายชิ้นที่ผ่านมาก็ไปพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องมือช่วยเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องมือช่วยเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่นอันนี้ศึกษาเด็กนักเรียนมัธยมปลาย808คนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3ปีครับแล้วก็ได้ผลอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังมีอีกครับผลการศึกษาหลายชิ้นที่ผ่านมาก็ไปพบอีกนะครับว่าอัตราสูบบุหรี่ปริมาณแล้วก็ความถี่ในการสูบของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยสูงขึ้นในแต่ละปีที่ทำการศึกษาสถานการณ์นี้ครับก็ทำให้หลายหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกังวลจนออกมาเตือนถึงการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมืองไทยล่ะเป็นอย่างไรคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับได้ติดตามกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพเนี่ย945คนก็ไปพบว่าร้อยละ 30.5 เนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าจากความเชื่อที่ผิด4ข้อ1มีกลิ่นหอม2ปลอดภัย3ทันสมัยและ4ทำให้ไม่เสพติดโอ้ต้องบอกว่าผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยประสบความสำเร็จเลยล่ะครับส่วนกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย1,155คนนั้นสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ61แต่ก็ไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับอยากจะเน้นไปที่เด็กนักเรียนมัธยมปลายอ่ะไหนว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีพิษไม่มีภัยแถมยังช่วยให้ลดการสูบบุหรี่หรือว่าเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วไงคำตอบอย่างนี้ครับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สูบเนี่ยมันไม่มีพิษไม่มีภัยจริงๆตัวน้ำยาที่ใช้ในการสูบต่างหากที่มีนิโคตินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอยู่ด้วยจะเข้มข้นมากหรือว่าเข้มข้นน้อยเท่านั้นขอนำน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาเทียบกับบุหรี่มวนนี่นะครับมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ทราบอย่างนี้นะครับเราจะเห็นภาพน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านอกจากมีส่วนผสมของกลีซอรีนจากพืชหรือโพรพิลีนไกลโคลที่ทำให้เกิดไอคล้ายๆไอขาววูบหนึ่งแล้วก็จะหายไปเสมือนจริงแล้วผู้ผลิตเนี่ยยังผลิตน้ำยาให้มีความเข้มข้นของนิโคตินเอาไว้4ระดับก็บอกว่าจะได้ไม่หักดิบจนเกินไประดับสูงสุดนี่นะครับ1ขวดคือขนาด20มิลลิลิตรเนี่ยมีนิโคติน320มิลลิกรัม1ขวด20มิลลิลิตรนิโคติน320มิลลิกรัมเท่ากับบุหรี่16ซอง1ซองมา20มวนครับเข้มข้นปานกลางลงมา1ขวดเหมือนกัน20มิลลิลิตรเหมือนกันนิโคตินจาก320สูงสุดมาอยู่ที่220มิลลิกรัมอันนี้เท่ากับบุหรี่ประมาณ11ซอง รองลงมาเป็นระดับต่ำ1ขวดเหมือนกัน20มิลลิลิตรเหมือนกันแต่นิโคตินเหลือ120มิลลิกรัมก็เท่ากับบุหรี่ประมาณ6ซองแล้วมันจะต่างกันอย่างไรครับกับการสูบบุหรี่เดิมนี่คือข้อขัดแย้งที่ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตามไม่ทันการสื่อสารโดยผู้ผลิตบุหรี่ที่มีบริษัทในเครือผลิตบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งดร.โจนาธานดีคลินซึ่งเป็นหมอเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอิลลินอยแห่งชิคาโกคืออิลลินอยแอชิคาโกออกมาประกาศเตือนครับว่าโทษของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลังไปพบว่าสารพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าทำลายการเจริญของปอดระบบภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดโรคหัวใจและโรคติดเชื้อนอกเหนือจากสารนิโคตินที่ทำให้เสพติดแล้วทำให้ผู้เสพต้องเพิ่มปริมาณการสูบทีมากขึ้นมากขึ้นซึ่งก็ตรงกันกับงานวิจัยอื่นๆที่ชี้ชัดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดางานวิจัยบ้านเราก็บอกแล้วนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น3เท่าอ้างว่าเพื่อช่วยเลิกแล้วก็เป็นที่สนใจในหมู่วัยรุ่นทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งหลายนี่คือคำตอบครับที่ว่าทำไมจึงพบนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการช่วยกันทำให้เด็กและเยาวชนไทยรู้ทันสารสนเทศรู้ทันกลยุทธ์ของบริษัทผู้ผลิตที่พุ่งเป้าการตลาดไปที่เด็กและเยาวชนทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบช่องทางส่งเสริมการขายรวมทั้งการให้ข้อมูลที่บิดเบือนถึงผลกระทบต่อสุขภาพพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBS บรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan